жырайтайық. Қуаныштың балын татып, гүлдей жайқалып, жүректердің алаулаған сырын ашайық. Сағынышты жаулап алған, бірге басайық.